Tipps Hezen.
Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu zprávy o 6.
Při střelbě na americké základní škole zemřelo několik lidí. Poslanci zrušili povinný souhlas obou rodičů s léčbou dítěte.
V podstatě to bude na tom lékaři, jak rozhodne, kde stačí souhlas dítěte a kde bude potřeba souhlas rodiče.
Biatlonistka Soukalová vyhrála sprint světového poháru. Pozor na tragickou nehodu. Auto srazilo chodce na silnici 35 v Ostroměři. Počasí kránu se bude oteplovat a začne padat mrznoucí déšť. Meteorologové varují před ledovkou. Zítřejší teploty do 4 stupňů. Těmi nejdůležitějšími událostmi vás provede Jana Petrová. Hezký podvečer.
Radiožurnál. Zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Americká policie právě teď zasahuje na základní škole ve státě Connecticut, kde se střílelo. Městečko Newtown je na nohou. Vše sleduje zpravodaj Českého rozhlasu Vít Pohanka. Vítku, máš slovo.
Dobrý večer. Ano, informace o tomhle šokujícím incidentu teprve postupně přicházejí. Zatím je jisté, že střelec zemřel na místě. Nevíme přesně za jakých okolností. Policie u něj našla dvě střelné zbraně. Místní média už informují o tom, že mrtvých je víc a jsou mezi nimi údajně i děti. Neuvádí ovšem ta místní média kolik. V každém případě je potvrzené, že minimálně tři oběti jsou v nemocnici ve velmi vážném stavu. Všechny školy jsou v tom městečku zavřené. Okolo nich jsou policejní auta, záchranářské vozy. Vypadá to velmi, velmi dramaticky. Asi nepřekvapím, že je okolo toho obrovský rozruch teď už vlastně po celé Americe, protože se střílelo na základní škole. Jinak policie oznámila tiskovou konferenci, která má začít asi za hodinu. Do té doby si budeme podle všeho muset počkat na nějaké oficiální přesnější informace. V každém případě se tomu budeme samozřejmě na Radiožurnálu dál věnovat. Ode mě zatím vše, Vít Pohanka, Český rozhlas, Spojené státy.
Povinný souhlas obou rodičů s léčbou dítěte pravděpodobně končí. Opatření, které komplikuje život hlavně rozvedeným párům a svobodným matkám, zrušili dnes poslanci. Nově má zákrok posoudit lékař, který bude brát ohled na názor dítěte. Normu teď ještě musí schválit Senát.
Vzhledem k tomu, že jsem svobodná matka, otec se mnou ani s dítětem nežil od jeho narození, tak nevím, proč by měla do zdravotních věcí a zdravotních zákroků mého syna mluvit.
Říká 37-letá Klára z Chlumce nad Cidlinou. Problémy s povinným souhlasem ale mají i rodiče, kteří žijí spolu.
Ty rodiče určitě nemají čas, aby mohli s těmi dětma k doktorovi oba dva jezdit, že jo?
Říká tatínek Tomáš Novotný. A na povinný souhlas obou rodičů si stěžují i lékaři. Podle nich jim kvůli zbytečnému úřadování navíc zbývá míň času na malé pacienty. Minister zdravotnictví Leoš Heger z TOP 09 uznává, že opatření byl omyl.
Ta aplikační praxe, jak se ukázalo, byla zbytečně komplikovaně vysvětlovaná.
Martina Zpěváčková, Radiožurnál.
Důvod bleskového odvolání prvního náměstka ministerstva obrany Vlastimila Picka a dalších tří úředníků musí nová ministryně obrany Karolína Pík vysvětlovat premiérovi Petru Nečasovi. Ohlášená schůzka se ale zatím nekonala.
Ostré kritiky se Karolíně Pík dostalo už na dopoledním zasedání poslanecké sněmovny. Opoziční ČSSD chtěla po ministryni obrany vysvětlit důvody svého rozhodnutí.
Je běžné v demokratickém státě, aby v nejužším vedení ministerstva obrany zasedali civilisté.
Prosadit usnesení sněmovny, která by vyzvala Pík k rezignaci, se ale ČSSD nepodařilo. Na odvolání Vlastimila Picka, Pavla Bulanta a Františka Šulce ostře reagoval i premiér toho času na zasedání v Bruselu. Navíc se mu nelíbilo, že ministryně o něm v médiích řekla, že na ně ohledně odvolání jejich lidí zvýšil hlas.
Považuji za projev politické neprofesionality komentovat cokoliv, co probíhá, buď to na základě telefonického rozhovoru nebo mezi čtyřma očima.
Premiér se měl s ministryní obrany sejít podle některých informací dnes odpoledne. Schůzka ale nakonec neproběhla. Květa Moravcová, Radiožurnál.
Sociální dávky se zřejmě budou dál vyplácet i bez eskaret. Peníze na ně budou chodit jen těm, kteří o to budou stát, a lidem, u kterých hrozí zneužívání dávek. Poslanci o tom mají příští týden rozhodnout ve stavu legislativní nouze.
Vláda potvrdila, na co držitelé sociálních karet i ti, kdo si je odmítali vyzvednout, čekali. Eskarty budou dobrovolné. Po jednání vlády to oznámila ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Millerová.
Pokud klient nebude mít vyzvednutou eskartu, tak budou možné výplaty dávek dosavadním způsobem.
Podle ČSSD by si na smlouvy kolem eskaret měla posvítit policie. Analýza, kterou si strana nechala zpracovat, prý říká, že smlouva s Českou spořitelnou je soukromoprávní a nemůže tedy občany zavazovat, pokud sami nechtějí. Co to znamená, vysvětlil šéf poslanců ČSSD Jeroným Tejc.
Jsme přesvědčeni, že pan ministr Drábek, potažmo pan náměstek Šiška, překročili své pravomoci a v tomto smyslu ta smlouva je od počátku neplatná.
Věra Mosopustová, Radiožurnál.
Narychlo řeší politici i platy soudců. Současnou úpravu totiž zrušil ke konci roku ústavní soud a poslanci kvůli sporům novou nepřijali. Vláda proto sepsala narychlo normu novou. Soudci by podle ní měli brát 2¾ násobek průměrné mzdy. Požadovali ale 3 násobek a na tom trvají. Radiožurnálu to řekl prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník.
Je to nepřijatelný návrh, protože ústavní soud jednoznačně zrušil to snížení na 2,5, řekl, že bezpečně ústavně konformní je ten 3násobek průměrné mzdy. Jedná se zase o snahu obejít nález ústavního soudu.
Německý parlament schválil vyslání obranných raket Patriot do Turecka. K syrské hranici pošle 2 moderní baterie a až 400 vojáků. Další 2 a 2 podobné jednotky pak poskytnou Spojené státy a Nizozemsko.
Německý Bundestag schválil misi velkou většinou. Poslanec vládní CDU Reinhard Brandl. Rozmístěním Patriotů dáváme jasně najevo solidaritu se spojenci. Turecko je jedním z nás. Nejde ale jen o symboly. Turecko je ohroženo. Tečka. Ankara se stále více bojí přelití konfliktu ze Sýrie. Požádala proto spojence z NATO o pomoc. Na začátku října několikrát dopadly na turecké území střely z granátometů na druhé straně hranice. Podle aliance tento týden syrský režim použil rakety SCAD. Damašek to ale popírá. Německá vláda trvá na tom, že mise má čistě obranný charakter. David Koubek, Radiožurnál.
K 11 letům vězení odsoudil moskevský soud bývalého policistu, který se podílel na vraždě ruské novinářky Anny Politkovské. Dmitrij Pavlyuchenkov musí také zaplatit kompenzaci pozůstalým. Novinářka opozičního listu Novaja Gazeta dlouhodobě monitorovala politiku Kremlu na Kavkaze. Útočníci ji zastřelili v centru Moskvy v roce 2006.
Bývalý policejní důstojník Dmitrij Pavlyuchenkov podle soudu zajistil sledování Anny Politkovské. Informace o jejím pohybu pak předal najaté skupině vrahů. Obstarat měl i vražednou zbraň. Pavlyuchenkov se s vyšetřovateli během řízení dohodl na spolupráci, přiznal vinu v plném rozsahu a souhlasil s detailním svědectvím, které, jak vyšetřovatelé tvrdí, mělo vnést do případu nové světlo. Úřady uvádějí, že chtějí odpovědět i na klíčovou otázku, a sice kdo si likvidaci nepohodlné novinářky objednal. Kritikové, včetně bývalých kolegů Politkovské, jsou ale skeptičtí. Vyšetřovatelé viní z toho, že na rozkrytí případu dokonce nemají zájem, protože objednatel může mít co dočinění s nejvýše postavenými osobami v Rusku. Lenka Kabrhelová, Český rozhlas, Moskva.
Každou vteřinu, minutu, hodinu.
Celý den pro vás sledujeme Česko i svět.
Zprávy o 6.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Smog stále zakrývá velkou část Moravskoslezského kraje. Nejhůř je na tom Karvinsko, kde jsou na některých místech překročené limity více než 5násobně. Prach v ovzduší trápí hlavně lidi v Bohumíně, Karviné a nebo Havířově.
Nejvíce smogu v celé republice je teď ve Věřňovicích u polské hranice. Limitní množství prachu v ovzduší je tam překročené dokonce 7krát. Pan Josef z Věřňovic se zlobí hlavně na velké ostravské továrny.
Nikdo tady neřeší Mital, nikdo neřeší Vítkovice a jenom se to svádí na to, že tady pár rodinných domků topí uhlím.
O kousek dál v Bohumíně je na první pohled vidět, že smog se dostává ve velké míře i ze sousedního Polska. Pro Radiožurnál Martin Knitl, Ostravsko.
Kolínská dialýza by mohla alespoň částečně obnovit provoz už zítra. Zavřená je kvůli nočnímu požáru, který v nemocnici napáchal zhruba 2milionovou škodu. Na oddělení se pořád ještě uklízí a podle primáře Pavla Moučky by se první pacienti mohli vrátit už brzy.
Zítra ráno by bylo k dispozici na našem oddělení 6 dializačních lůžek. Tím jsme schopni nabídnout službu očišťování krve z našich 100 pacientů, 60 pacientům. Zbylých 40 již máme kontakty s našimi středisky v okolí. Těmto dalším 40 pacientům bude zajištěna péče, kterou potřebují pro svůj život.
Hala Pražské budovy Českého rozhlasu je teď plná balíků. V 19 hodin tu končí akce Daruj hračku, díky které tisíce lidí plnili vánoční přání s nevýhodněným dětem.
Měl jsem doma úplně novou fototiskárnu netknutou, tak jsem se našel nějakýho kluka, který se zajímá o fotografování, tak jsem mu to přinesl.
2 medvědy jsem přinesla a nějaký parádění.
Princip sbírky je jednoduchý. Děti z dětských domovů a sociálních ústavů napíší, co si přejí pod stromeček. Každé z nich 2 dárky.
Myslím si, že sbírka má velký úspěch a že budou děti velice spokojené.
říká za Český rozhlas Jakub Hryc. Za 14 let, kdy Český rozhlas spolu s občanským sdružením Tango z Havlíčkova Brodu sbírku pořádá, už štědří dárci potěšili na desítky tisíc znevýhodněných dětí. Veronika Neprašová, Radiožurnál.
Na řadě je sport. Biatlonistka Gabriela Soukalová vyhrála závod světového poháru. 23-letá závodnice triumfovala ve sprintu ve slovenské Pokljuce, kde byla o 2 sekundy rychlejší než Němka Miriam Gessnerová. Pro Soukalovou to je první vítězství ve světovém poháru a zároveň skvělá pozice pro sobotní stíhací závod.
Já se vždycky snažím jakoby moc nepřemýšlet den dopředu, protože ten závod má dlouhý vývoj vždycky a já vůbec si nevěřím, že bych jako mohla zítra to obhájit, jo. Takže uvidíme podle střelby a jak se to vyvrbí.
Krátce po Soukalové vyběhne Veronika Vítková, která ve sprintu obsadila 8. místo. Fotbalista Pavel Horvát se dostal do ideální 11 základní fáze Evropské ligy. Informoval o tom server UEFA. Společně s kapitánem plzeňské Viktorie se v ideální sestavě objevili mimo jiné Brazilec Tyson z Charkova nebo kanonýr Neapole Edinson Cavani. Simona Baumertová bude na plaveckém mistrovství světa bojovat o další medaili. Už za pár minut v Istanbulu čeká finále 200 metrů znak, do kterého postoupila 7. časem. O postup do finále bude usilovat Petra Chocová na 100 metrů prsa.
Posloucháte Zelenou vlnu, tragická nehoda blokuje silnici 35 v Ostroměři. Neprůjezdná je teď silnice 35 z Jičína do Hradce Králové v Ostroměři. U železničního přejezdu srazilo auto chodce. Nehoda si vyžádala lidský život a silnice je teď neprůjezdná v obou směrech. Připravte se na kolony. A velký pozor dejte na silnicích jižní Moravy. Náš zpravodaj jede z Uherského Brodu do Strážnice. Počasí není ideální.
Je tady jeden, 1,5 nad 0, bílá tma, dělají se jazyky na silnici, jsem tam auto nějaký v příkopě, žádné vážné bouračky, protože většinou zajede pomalu.
Kolony a hustý provoz čekejte v Brně, v centru města, navíc na křižovatce Křenové ulice s Dornichem překáží nehoda.
Zelená vlna a víte kudy kam.
Noc bude převážně zatažená, od západu ale začne padat mrznoucí déšť. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě sněžit. Teploty budou od -1 do -5 stupňů, k ránu se ale bude oteplovat. Zítra pak čekáme většinou zataženo, mlhavo, občas déšť i mrznoucí. A tyto srážky se postupně přesunou i na východ republiky. Teploty 0 až 4 stupně, na horách kolem 2. A znovu připomínáme varování meteorologů. V Česku od dnešní noci hrozí ledovka. Měli bychom si dávat pozor nejen při chůzi, ale hlavně při jízdě auta. Podle meteorologa Dušana Čičmana se ledovka může tvořit až do nedělního odpoledne.
Vzhledem k tomu, že ten povrch je značně prochladlý a ze západu se přibližuje okludující frontální systém, na kterým bude pršet a ty srážky budou na zemi mrznout, takže je tam ta pravděpodobnost hodně vysoká, zejména v těch ranních a dopoledních hodinách, že ta ledovka vznikne.
Tak to byly zprávy o 6. Teď začínají ozvěny dne s Janem Bumbou.
Posílila Karolína Pík svou pozici na novém postu ministryně obrany po rázných personálních změnách, nebo naopak může ztratit důvěru premiéra Nečase? A tureckou hranici se Sýrií budou střežit raketové systémy Patriot, které poskytne Severoatlantická aliance. Odradí to syrský režim od přeshraničních útoků? V poslanecké sněmovně se dnes strhla nečekaná a nečekaně ostrá debata o personálních změnách na ministerstvu obrany. Nová ministryně Karolína Pík ze strany Lidem odvolala včera prvního náměstka Vlastimila Picka a další vysoce postavené úředníky. Opozice kvůli tomu chtěla dnes ve sněmovně dokonce prosadit výzvu k odchodu paní Pík z čela ministerstva obrany, s tím tedy neuspěla. Ministryně změny odůvodňuje snahou o zcivilnění armády.
Je běžné v demokratickém státě, aby v nejužším vedení ministerstva obrany zasedali civilisté. Je to výdobytek demokracie, je spíše neobvyklé, aby armádní generál stál v čele civilní části ministerstva obrany. Rozhodně tento svůj krok nepovažuji jako krok negativní vůči našim ozbrojeným složkám, vůči armádě.
Řekla ministryně obrany Karolína Pík. Na lince je nyní bývalý náčelník generálního štábu České armády Jiří Šedivý. Dobrý den.
Dobrý den.
Souhlasíte s tím, že by vedení ministerstva obrany mělo být civilní?
Tak samozřejmě, že v našich podmínkách je to zásadní, že vedení rezortu ministerstva obrany je řízeno civilními politickými personami, takže z tohoto pohledu si myslím, že to tvrzení je správné. Já si myslím, že
Myslíte, pane generále, že ty změny, k jakým sáhla tak překvapivě ministrině Pík, můžou nějak rozkolísat armádu?
A já si myslím, že armáda tím se pochopitelně může být mírně znepokojená, ale v žádném případě to nemůže armádu znejistit. V tom ten problém nevidím. Myslím si, že by další nějaké hlubší změny na nižších úrovních takovéto problémy měly znamenat, ale tyto změny, které nebo ty personální odvolání, které proběhly, to si myslím, že armádu nezasáhnou.
Ona ostatně, ministryně Pík, řekla, že, cituji, s jedním člověkem stabilita rezortu nestojí a nepadá, konec citátu. Jak významná ale byla pozice Vlastimila Picka?
Já bych chtěl říct ale jednu věc, my se bavíme v zásadě o dvou problémech. Ten první je ten, že bohužel zase se projevil fakt, že tento stát nemá vyřešené takové základní věci, jako jak zacházet s vysoce postavenými funkcionáři, což je bezespoň náčelník generálního štábu, a vlastně pro generála Picka hledala nějaké náhradní řešení. Pan generál Picek měl být pověřen jinou významnou funkcí, která odpovídá jeho zkušenostem, osobním vlastnostem, a pak se takovýto problémy neměly objevovat. Pan generál Picek v zásadě plnil ten úkol, který vždycky dostal, a z tohoto pohledu si myslím, že s tím tak mělo být zacházeno.
Řekl byste tedy, že to je vůči generálu Pickovi nedůstojné takovéhle zacházení?
Myslím si, že když odcházel generál Picek ze své funkce, tak měl být, jak jsem řekl, před chvilkou pověřen takovou funkcí, která by znamenala využití jeho zkušeností a zároveň i znalostí, které se určitě má a které mohly přispět v oblasti bezpečnosti státu po dobu těch 4, možná 5 let, a to je takový standardní postup, který se odehrává ve většině našich partnerských států Severské alianci.
A k tomu tedy bohužel nedošlo, jak vyplývá z vašich slov.
K tomu nedošlo, on se stal předmětem nějakých politických hnutí, což si myslím, že se stát nemělo.
Bývalý náčelník generálního štábu České armády Jiří Šedivý, děkujeme. Naschledanou. Naším hostem je také komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Dobrý den. Od Karoliny Pík prý chce vysvětlení jejich kroku i premiér Nečas. Pokud víme, tak zatím se nesešli, ale asi to nebude úplně přátelský rozhovor podle toho, co se proslýchá. Proč, Petře, myslíš, že paní ministrině vůbec sáhla takhle rychle k takto razantním opatřením?
No, myslím, že tam jsou dvě vysvětlení. To první je, že to byla instinktivní reakce. Jistá obrana proti tomu, co vlastně předcházelo jejímu jmenování na post ministryně obrany, ty výroky Václava Klause, že vojáci křehkou dívenku nepřijmou. Petr Nečas v tu chvíli nějak nepodržel a Karolína Pík možná chtěla ukázat, že skutečně žádnou křehkou dívenkou není a že pokud její svěřen nějaký rezort, tak bude řídit skutečně pevnou rukou a suverénně. Což by samo o sobě nemuselo být vůbec špatné, protože Petr Nečas tím pádem vidí, že Karolína Pík a její strana lidem není, jak Karolína Pík, ta strana není skupina lidí, která vezme všechno a bude slušně řečeno držet stále, že to je prostě suverénní skupina, o kterou konec konců opírá důvěru své vládě. A nebylo by to vlastně vůbec špatné z tohoto pohledu, pokud by ovšem měla Karolína Pík připravené nějaké řešení, které na ten, řekněme, instinktivní postup naváže.
A zatím ho nevidíme, nějaké takové řešení?
Zatím ho nevidíme. Zatím nevíme, že by měla na post prvního náměstka srovnatelně kvalitního člověka, jako je 4hvězdičkový generál pan Picek. A já osobně tedy pochybuji, že Karolína Pík někoho takového v krátké době může najít, když to nedokázal ani Alexandr Vondra, což při vší úctě k paní Karolíně Pík byl jedinší odborník na armádu a bezpečnostní problematiku.
Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk, děkujeme. Naschledanou. Teď k mimořádné zprávě, která přišla před pár desítkami minut. V americké základní škole v městečku Newtown ve státě Connecticut se střílelo. Situace byla poměrně nepřehledná, nebylo zprvu vůbec jasné, ani kolik je obětí. Na lince je nyní zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Vít Pohanka. Dobrý den.
Dobrý večer.
Takže poslední podrobnosti jsou jaké?
Honzo, jsou to docela smutné informace, které přicházejí od místních médií, které jsou tam na místě, abych byl konkrétní. List Hartford Current, Hartford je první takové větší město, u toho informuje, že mezi mrtvými jsou i děti, není ale přesné, kolik obětí je. Jisté je, že ten střelec zemřel, byly u něj dvě zbraně. Některé děti, které stačily jaksi zachytit místní média, tak vyprávěly o tom, že slyšeli prostě hlasitou střelbu a pak velmi brzy, že tam byla policie a řekla jim, že mají rychle z té školy utéct ven. Působí to velmi dramaticky. Tisková konference policejní má začít zhruba do 40 minut, takže tam asi se dozvíme teprve ty první oficiální a přesnější informace.
Ví se cokoliv o tom střelci, jestli jednal na vlastní pěst, jaký to byl člověk?
Nevíme o něm zatím nic, ani jeho věk. Policie ani nepotvrzuje, jestli jednal sám, nebo jestli třeba ty střelci nebyli dva nebo víc a podobně. Zatím je to opravdu všechno na úrovni dohadů.
Pro tuto chvíli děkuji zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Vít Pohanka. Naschledanou.
Naslyšenou.
Turecko dostane od partnerů v Severoatlantické alianci významnou vojenskou pomoc. Jeho jižní hranice bude hlídat 6 baterií raket Patriot a téměř 1200 vojáků ze spojeneckých zemí. Ankaru stále víc znepokojuje válka v sousední Sýrii, která už se několikrát částečně přelila i na turecké území. Pomoc poskytnou Turecku Spojené státy, Nizozemsko a Německo. Jak referuje David Koubek, tureckou misi dnes odsouhlasil německý parlament.
Bundestag schválil tureckou operaci velkou většinou. Rozmístěním Patriotů dáváme jasně najevo solidaritu se spojenci. Turecko je jedním z nás. Nejde ale jen o symboly. Turecko je ohroženo. Tečka. Nevím, jak bezpečně byste se cítili, kdybychom byli v dostřelu raket SCAD, s vědomím, že ten, kdo je připraven je odpálit, má nejspíš také tisíce chemických zbraní hromadného ničení. Takhle odpovídal na kritiku poslanců levicové strany Die Linke zákonodárce vládní CDU Reinhard Brandl. Zelení, kteří bývají vůči nasazení německých vojáků v zahraničí opatrní, nakonec souhlasili. Přesvědčili je argumenty vlády, že patrioty budou dále od syrských hranic a nemají sloužit k útočné operaci nebo zabezpečení bezletové zóny nad Sýrií. Svůj souhlas ale podmiňují tím, aby německá vláda neposílala jen vojenskou techniku. Má podle nich brát i ohled na práva těch Syřanů, kteří konfliktem trpí a poskytnout humanitární pomoc, řekla zástupkyně zelených Kerstin Millerová. Německo teď může hned začátkem roku poslat do Turecka až 400 vojáků nebo vojákyň, kteří budou obsluhovat celkem 2 mobilní baterie Patriotů. Každá z nich může nést až 8 odpalovacích šachet s raketami země-vzduch, velitelské místo a radar. Součástí mise jsou také posádky monitorovacích letadel systému AVAX.
Tolik kolega David Koubek, ve studiu je komentátor Radiožurnálu Milan Slezák. Dobrý den.
Dobrý večer.
Rozhodnutí německého parlamentu bylo jednoznačné. Je stejně jednoznačná i podpora této turecké misi ze strany velení NATO?
Ano, určitě, objevuje se opakovaně ta podpora. Myslím si, že je pravý čas, abychom si řekli jednu důležitou věc. Ono v NATO nejde tak o velení, jako spíš o vedení. NATO je totiž také politická organizace, na což se často zapomíná, ale v ní vojáci dělají to, co jim přikáží politikové. A to je přesně tento případ. Ta podpora, o které jste mluvil, byla nejprve na diplomatické úrovni, to když Turecko požádalo o konzultaci. Konzultace v rámci NATO, partneři ze Severoatlantické aliance se za Turecko postavili a nyní ta podpora, o které mluvíme, je hmatatelná důkazem toho, že ta podpora nezůstane pouze u slov, jak se občas na diplomatické frontě stává.
Co ten hmatatelný důkaz podpory vlastně obnáší? Co Turci získají v podobě těch raketových systémů Patriot?
Turci získají značnou jistotu, že pokud by Syřané, ať už schválně nebo nedopatřením, odpálili přes hranice zejména rakety SCAD, to jsou ty samé rakety, které jsou postaveny na základě sovětského prototypu, které vlastnil kdysi také Saddam Hussein, tak by patrioty se postarali o to, že by značná část těch raket, neli drtivá většina, byla sestřelena, aniž by komukoliv v Turecku ublížila. To je lekce z první války proti Saddamovi Husseinovi, ale tehdy patrioty ještě nebyly vyvinuté tak jako dnes.
Dá se říci, že Turci mají skutečně vážný důvod k obavám z toho, že se boje ze Sýrie v nějaké větší, ještě větší míře přelíjí na jejich území?
Já myslím, že ten důvod je opravdu vážný, protože pokud si dobře uvědomuji, pouze Irák ze všech syrských sousedů byl ušetřen dopadu války v Sýrii. Mrtví byl v Jordánsku, mrtví jsou hlášeni i z Libanonu a také z Turecka. Ne vždy se ty boje přelíjí záměrně. Občas jde přeshraniční přestřelky, někdy ale
také... Ale to by asi v případě raket SCAD nebyl ten případ.
Samozřejmě, ale u těch raket SCAD nyní hrozí větší nebezpečí než třeba před 14 dny před měsícem, protože se zdá, i když to není jisté, ale zdá se, že Syřané, myslím tím teď vládní vojska, začínají pozvolna ztrácet půdu a prohrávat s postavci a je možné, že poté, co selhala i letecká podpora a těžká technika jako tanky, se budou chtít uchýlit právě k tomu, že budou střílet po povstalcích i z raket. To už prý také udělali, i když oni to sami popírají. A je nebezpečí, že ta střelba by nemusela zahrnovat jenom území vlastní Sýrie, ale také Turecka, protože z druhé strany, a to si také řekněme otevřeně, nejenom Syřané, ale také mnozí lidé na západě dobře vědí, že základny syrští rebelové mají také v Turecku, že tam procházejí výcvikem a že Turecko nad nimi drží ochranou ruku.
Prosím ještě bleskově k jedné věci na podobnou notu. Zástupci evropských zemí na okraji summitu v Bruselu řekli, že nevylučují žádnou variantu pomoci syrské opozici. Co to může znamenat?
No tak to znamená to, že jakkoliv jednotlivé země i západní zatím pomáhali syrským povstalcům, ale bylo to vždy v úrovni třeba humanitární nebo komunikační, že jim pomáhali se spojením mezi jednotlivými povstaleckými skupinami, že jim dodávali potřebné přístroje, takže jsou odhodláni možná pokročit dále i po tom výcviku, který jim poskytovali. Ale myslím si, že zatím nikdo nechce, aby ta podpora syrským povstalcům byla takového rázu, že by znamenala přímé zapojení západních vojáků do syrských záležitostí. Ono totiž není také zřejmé, kdo všechno na syrské straně, myslím teď rebelů, proti vládním jednotkám bojuje. Naopak je důvodný předpoklad, že jsou tam i islámští povstalci a ty samozřejmě Západ podporovat nechce.
Komentátora radiožurnálu Milan Slezák, děkuji. Naschledanou.
Naslyšenou.
Ozvěny dne.
Hlavní události dne s jejich aktéry.
S odborníky, analytiky, komentátory.
Každý všední den po 18. hodině.
Na radiožurnálu.
Na Plzeňsko dnes vyrazil kandidát na prezidenta číslo 5, Přemysl Sobotka. Svou předvolební jízdu začal na gymnáziu, seznámil se s nosorožcem babů v plzeňské zoologické zahradě a nevynechal ani vzdělávací technologické centrum Techmania v areálu Škodovky. V patách mu byl reportér radiožurnálu Lubomír Smatana.
Přemysl Sobotka dorazil na gymnázium v Blovicích u Plzně. Ovšem tuto chvíli na komorečku u ředitelky, protože ta se nepřeje, aby tady probíhala žádná předvolební kampaň, tak letáky musí jeho štáb schovat a zřejmě se bude pouze diskutovat o Senátu.
Já myslím, že minimálně nějaký fotky na začátku určitě, protože to je debata s místopředsedou Senátu, takže...
Přemysl Sobotka odchází ze školy, tady už se mluvit může. Vy už jste si, pane senátore, stěnu zapálit na chodbě.
Ne, ve dveří. Nepomlouvejte mě.
Těsně. To byla zvláštní situace, že? Jak vás tady paní ředitelka radši usměrnila, abyste nepředváděl předvolební kampaň. A vy jste se potom vždycky slušně zeptali, jestli můžete něco říct.
Ona mě nemusela usměrňovat. Já ctím pravidla, která jsou v daném prostoru. Vím, že na vysokých školách je ta atmosféra samozřejmě z hlediska politických diskuzí daleko volnější, proto jsem také politickou větu neřekl ani jedno.
Která část té předvolební kampaně je pro vás nejpříjemnější?
Vždycky je to setkávání s lidmi.
No vy se dneska kromě lidí setkáte i se zvířaty, to je tady dost netypické.
Ale to byste se divil, to je typické, protože se vymyslelo, že bych mohl být patronem nějakého zvířete, no tak se hledalo zvíře a ke zahradě, no tak se stanu jeho patronem. To znamená i určité povinnosti pro mě.
Tak pojďme za zvířátky.
Já myslím, že asi budeme moci i vyrazit.
Do lidu prázdné zoologické zahrady v Plzni doprovází Přemysla Sobotku mluvčí zahrady Martin Votruba, protože šéf zahrady Jiří Trávníček je právě v Indii na expedici.
Krásný dobrý den, já vás srdečně vítám. Pan doktor převzal čestný patronát nad naším samečkem indického neboli pancéřového nosorožce, který se jmenuje Babu, je to 8leté krásné zvíře.
Budu se svým noučatům chlubit a děkuju moc.
Děkujeme.
Díky, díky.
Stvrdili bychom možná přípitkem v této chvíli.
Senátor sahá do šrajtofle, mezi mnoha tisíce korunami vytahuje.
Pane redaktore, malý příspěvek, aspoň na jednodenní stravu.
Děkujeme.
Tak pan senátor bere krmení mrkev a srká jí nosorožci Babu do tlamy. Ještě, že má Babu ubroušený roh.
To ti stačí.
A teď tomu ještě.
Ještě?
Tady byl
tak
i pan...
takhle blízko jsem u takovýhle, jak se to jmenuje, tlama, držka.
Tlama.
Tlamy nebyl.
Ani v parlamentu, nikde.
Ani v horní, ani v dolní komoře, pane redaktore.
Já vás musím opatrně na ten žlábek, jenom nezvrtnout si nohu.
Kam míříte teď?
Teď v podstatě jdeme... Kam jdeme, Petře?
Tady
jaký kameraman. No já vím, ale...
Techmanie.
Což údajně má být jeden z nejlepších projektů, který je. No. Takže rád se podívám.
Z Techmanie v areálu Škodovky už odešel Přemysl Sobotka ve společnosti vysokých politiků ODS a v podstatě s normálními lidmi, jak sliboval v počátku, se vůbec nesetkal. Až na pár zaměstnanců zoologické zahrady a Techmanie. Z Plzně Lubomír Smatana, Radiožurnál.
Hodin 11:30. Jsou tu zprávy Radiožurnálu. Na základní škole v americkém Connecticutu se střílelo. Několik lidí zemřelo, pravděpodobně i ředitel školy a školní psycholog. Mezi oběťmi je ale zřejmě také nejméně jedno dítě. Informace ale zatím není ověřená. Mrtvý je také samotný střelec. Několik lidí je pak v nemocnici. Na základní školu v městečku Newtown chodí asi 600 dětí ve věku od 5 do 10 let. Matka jednoho ze studentů jiné místní školy popsala situaci televizi CNN.
Zrovna svého syna do školy a viděli jsme hodně policejních aut a záchranek, které jeli na základní školu. Otočili jsme to a jeli jsme domů. Cestou jsme se pak dozvěděli, že se tam střílelo.
Jen doplním, že se zpravodajem Českého rozhlasu Vítem Pohankou se spojíme zhruba za čtvrt hodiny. Důvody odvolání nejbližších spolupracovníků ministra obrany chce od Karolíny Pík vysvětlit premiér Petr Nečas. Nová šéfka rezortu odvolala nečekaně trojici svých přímých podřízených den po svém jmenování. Větší personální změny přitom původně vylučovala. K léčbě dítěte už by nemusel být třeba souhlas obou rodičů. Poslanci schválili novelu, která toto opatření ruší. Nově bude stačit souhlas jednoho rodiče, ten může tuto pravomoc převést i na prarodiče anebo chůvu. Nově by si také dítě mohlo o ošetření rozhodnout samo. Volební lístky k volbě prezidenta se začnou s největší pravděpodobností tisknout dnes v 10 večer. Břeclavská tiskárna Moravia Press čekala jen na podklady od ministerstva vnitra, které upravovalo lístky do konečné podoby a posílalo tiskárně naskenovanou matrici. Už jen necelou půl hodinu můžete do budovy Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech nosit dárky, které si pod stromeček přáli děti z dětských domovů a sociálních ústavů. Seznam jejich přání vznikl v rámci akce Daruj hračku, a to už po 14. Za tu dobu už se splnila přání desítkám tisíc znevýhodněných dětí. Je tu sport. Znakařka Simona Baumrtová má za sebou závod na 200 metrů znak na mistrovství světa. Podařilo se jí v něm získat druhou medaili na šampionátu. Ptám se do tureckého Istanbulu Michala Jurmana.
Tak, bohužel nepodařilo, už jasno o tom, že kromě třetího místa ze 100-metrového závodu si Simona Baumrtová odveze z Turecka 7. místo z dvojnásobné trati. Komutovská plavkyně ve finále zabavila čas 2 minuty 5,49 sekundy. V úvodní polovině se přitom držela na medailové pozici v závěru, ale chyběli o účast v zítřejším finále prsařské stovky se dnes večer bude ještě snažit Petra Kocová, ta šla do semifinále 7. nejlepším časem. Michal Jurman, Radiožurnál Istanbul.
Ještě zelená vlna, nehoda zastavila provoz na 35C v Ostroměřib. Stále zavřená je silnice 35 z Hradce Králové do Jičína obousměrně v Ostroměři. U železničního přejezdu srazilo auto chodce, je to tragická nehoda, provoz je zastaven. Kolony jsou dlouhé z obou stran, zkuste Ostroměř objet po silnicích třetích tříd. Místy silnice zafoukává sníh, pozor dejte na jihu Moravy v okolí Veselí nad Lužnicí a Strážnice. Sněhové jazyky potkáte i na silnici 34 ze Svitav do Poličky.
V některých úsekoch je dost navijatý sněh na vozovce, ničeho nič a hlavně na horizontoch a někde i v zákrutách, tak je to dost švíkavé, někdy dej pozor.
Nehoda lehce překáží na karlovarské silnici číslo 6 mezi Novým Strašecím. U odbočky na Kolešov havarovalo osobní auto.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Sponzorem programu je skupina GAIS. Váš partner pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu a skladovou logistiku. GAIS Global Logistics.
Noc bude převážně zatažená, od západu ale začne padat mrznoucí déšť, na Moravě a ve Slezsku bude ještě sněžit. Teploty od minus 1 do minus 5 stupňů, kráno se ale bude oteplovat. Zítra pak čekáme většinou zataženo, mlhavo, občas déšť i mrznoucí a tyto srážky se postupně přesunou i na východ republiky. Teploty 0 až 4 stupně, na horách kolem 2. A znovu připomínáme varování meteorologů, až do neděle hrozí silná ledovka a to na celém území republiky. Pokračují ozvěny dne s Janem Bumbou.
Soud potrestal 11-letým vězením muže, který se podílel na vraždě novinářky Anny Politkovské. Co všechno tento bývalý ruský policista vyšetřovatelům prozradil? S-karty zřejmě budou jen dobrovolné a jen na něco. Stojí vůbec za to je zavádět? A nový průzkum naznačuje, že žijeme déle než před pár desítkami let, ale většinu z tohoto nového času jsme nemocní. Jaké poučení z této statistiky plyne pro zdravotní politiku? U soudu v Moskvě dnes padl rozsudek nad mužem, který zřejmě sehrál důležitou roli ve vraždě novinářky Anny Politkovské, nikoli ale roli klíčovou. Bývalý policejní důstojník Dmitrij Pavlyuchenkov dostal 11 let za to, že předal vrahům informace o pohybu paní Politkovské a poskytl jim také zbraň, přiznal vinu a přistoupil na spolupráci s vyšetřovateli výměnou za nižší trest. Kromě pobytu ve vězení má také zaplatit pozůstalým 3 miliony rublů odškodného. Odborníka na Rusko, komentátora Českého rozhlasu 6 Libora Dvořáka, jsem se zeptal, zda se podobný trest pro Pavlyuchenkova očekával. Pojďme prosím, Libore, rovnou k tomu, jestli se očekával takový trest pro Dmitrije Pavlyuchenkova, 11 let plus poměrně vysoká pokuta, nebo respektive odškodné pozůstalým. Čekalo se, že ten verdikt vyzní zhruba takto?
Já bych řekl, že ano, byť prokuratura požadovala 12 let, tedy o rok víc, je docela dobře možné, že něčeho dosáhli advokáti, něčeho dosáhl Pavlyuchenkov sám svou velmi, řekl bych, uplakanou, lítostivou závěrečnou řečí. Omlouval se samozřejmě pozůstalým, pokud vůbec něco takového omluvit lze, a jeho advokáti zase poukazovali na jeho těžkou minulost afgánského veterána, byl tedy s tím afgánským okupačním sborem v 80. letech minulého století ve místech jaksi velmi nepěkných zajisté. A ještě jedna taková zajímavost, ti advokáti, když jsem mluvil o tom mírném snížení trestu, tak se za něj přimlouvali také s takovým zvláštním argumentem, že měl velké výdaje na nemocné dítě a že u milice se přece berou malé peníze. Možná, že to v tom celém trošku bylo, protože Pavlyuchenkov sám v té zmiňované závěrečné řeči říkal, dnes už bych si zatraceně rozmyslel jít pracovat k orgánům ministerstva vnitra, kde se může člověk dostat do takto děsivé situace. Dál jí samozřejmě nepopisoval, ale naznačil tím okolnosti celého toho případu.
Vražda Anny Politkovské nebyla zjevně záležitostí jedince nebo dvou lidí, kteří by se domluvili. Dá se popsat, jak důležitým kolem v soukolí byl Dmitrij Pavlyuchenkov při vraždě Anny Politkovské?
On se teďka v tom procesu pokoušel tu svou roli poněkud snížit, zmarginálnit, ale je zcela evidentní, že Pavlyuchenkov byl ten, který řídil sledování Anny Politkovské před samotnou vraždou. Je také známo, a to byl konec konců jeden z činů, který mu byl inkriminován, že zakoupil tu vraždu střednou zbraň, takže byl viněn z nezákonného držení zbraně, byť měl jistě svou služební, tak je zcela evidentní, že to byl, dejme tomu ne, ale že to byl článek buď střední, nebo skoro střední. Také vlastně jak kolegové Anny Politkovské z Nové gazety, tak i děti paní Politkovské tvrdí s téměř 100% jistotou, že Pavlyuchenkov buď znal přímo objednavatele, nebo minimálně znal prostředníka, kterého kdyby označil v tom procesu, což nevíme, jestli se stalo, protože jeho část byla tajná, tak by se zase vytvořilo takové schodišťátko, které by opět vedlo o něco výš, buď tedy minimálně k tomu prostředníkovi, nebo až k tomu objednavateli.
A právě k tomu, koho možná Pavlyuchenkov označil. On spolupracoval s vyšetřovateli, on se doznal vlastně, ale víme, co všechno řekl.
To je samozřejmě otázka, my se to všechno dovědět nemůžeme a pokud se to dovíme, Nová gazeta například dělá své vlastní vyšetřování, tak se to dovíme nějakými postranními cestičkami. Jestli Pavlyuchenkov přímo označil objednavatele, anebo alespoň toho prostředníka, o kterém jsem mluvil, tak to by byla samozřejmě nesmírně závažná indicie, ale fakticky všechny ty velké politické sajty informační včera i dnes jednoznačně mluví o tom, že tam nebylo žádné ekonomické zákulisí, žádný špinavý biznis, že to byla záležitost jednoznačně politická a že ten objednavatel musela být jedna z nejvýše postavených politických osobností současného Ruska.
Libore, vy dobře znáte ruskou novinářskou scénu. K čemu vlastně vedla vražda Anny Politkovské v tomto světě? Začali se novináři v Rusku víc bát psát o nějakých kontroverzních tématech?
Těžko říct a je to vždycky čistě individuální. Samozřejmě vraždy novinářů jsou v Rusku ne snad úplně na denním pořádku, ale jsou daleko běžnější než v jiných, dejme tomu nefrontových zemích. Jistě jsou tací, kteří se zalekli a byť měli předtím takové ty aspirace investigativní je málo skoro v tomhle případě, tak možná ucouvli, ale na druhé straně v tom Rusku vždycky bude dost novinářů v tom zdravém slova smyslu tak šílených, že do toho půjdou za každou cenu.
Komentátor Českého rozhlasu 6 Libor Dvořák. Kontroverzní eskarty budou zřejmě jen dobrovolné, přinejmenším některé dávky by měly být propláceny i bez jejich vlastnictví. Vláda vypracovala novelu zákona, kterou chce projednat ve stavu legislativní nouze, aby mohla začít platit už od nového roku. Změkčení podmínek pro eskarty ze strany vlády ale není pro opozici důvodem pro změkčení její kritiky celého projektu. ČSSD dnes uvedla, že je přesvědčena, že smlouva s Českou spořitelnou je od počátku neplatná. Na lince je nyní poslankyně ODS Lenka Kohoutová. Dobrý den. Paní poslankyně, slyšíme se?
Ano, dobrý večer.
A naším hostem je také ředitel legislativního odboru Národní rady osob se zdravotním postižením Jan Hutař. Dobrý den i vám.
Dobrý večer.
Pane Hutaři, vaše Národní rada je od počátku kritická vůči eskartám. Pokud by to bylo tak, že by bylo možné si nechat dávky vyplácet i po staru, s tím byste už neměli problém, s tím byste souhlasili?
Ano, pokud by se to týkalo i dávek pro osoby se zdravotním postižením.
A zatím to tak vypadá, nebo ne?
Ne. Zatím to vypadá tak, že se to bude týkat jenom osob nezaměstnaných, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci a dávek pěstounské péče. Tak to vypadá státní sociální podpora a dávky pro osoby se zdravotním postižením.
To znamená, že v těch případech, které byly nejvíce sporné, třeba i v tom, že právě osoby se zdravotním postižením můžou mít největší problémy vůbec se ke svým penězům dostat, tak tam by ten problém zůstal.
Ano.
Paní poslankyně, není to dost závažný problém?
Není, pan doktor Hutař neříká, a já ho tímto zdravím, neříká jednu důležitou věc. To, co se nyní bude jak si v legislativní nouzi schvalovat, tak jsou to přechodná ustanovení k zákonům, která dva zákony nemají přechodná ustanovení, jako ty ostatní, například ty pro osoby se zdravotním postižením, ty, který přebírají dávky v rámci a jsou osobami se zdravotním postižením. A to jsou přechodná ustanovení, která říkají, že dokud si člověk nepřevezme kartu sociálních systémů, takzvanou S-kartu, tak platí starý systém. A my do května změníme zákony tak, abychom tu dobrovolnost jako takovou daleko lépe specifikovali, byla lépe vidět a nemohl si nikdo z ministerských úředníků zákon překládat po svém. To znamená, že to, co pan doktor Hutař říká, to už v těch zákonech dávno je, tam je přechodné ustanovení, že si může kartu, nebo že si tu kartu v podstatě, dokud si ji nepřevezme, tak se nic nemění. A to my teď zavádíme i do toho zákona o sociálně právní ochraně dětí a u nezaměstnaných.
Pane Hutaři, toto je už dostatečné vysvětlení? Uklidnění?
Já se obávám, že ne. Protože tady jde o to, že ti lidé jsou informováni o tom, že pokud S-kartu nepřevezmou, tak si jim prostě dávka nevyplatí. A že tedy tu možnost volby mají jenom do doby, pokud nejsou vyzváni k převzetí S-karty, a to i obyčejným dopisem, natož pak dopisem doporučeným. Protože tady ještě nebylo změněno to stanovisko pana ministra Drábka, který vyslovně uvedl, že tedy kdo si S-kartu nepřevezme, tak mu dávky budou posílány na účet České spořitelny, která tedy pro něj zřídí virtuální účet a dokud tu S-kartu nepřevezme, tak si se k těm penězům nedostane. Budou mu je posílány na účet. To je právě problém.
Rozumím, paní poslankyně Kohoutová, chápeme to ale tak, že vše směřuje k tomu, že S-karty prostě budou dobrovolné, tečka.
Karty jsou dobrovolné už teď, tečka. Jenom ministerští úředníci vyložili zákon trošku jinak. Už minulý týden v pátek, jak pan premiér Nečas, tak paní ministryně Müllerová zvrátili slova bývalého pana ministra Drábka a řekli jasně, že karta je dobrovolná, nikomu se dávky nezastavují. A pokud někdo do vyjasnění zákona kartu nepřevezme, anebo už ji převzal a stále chce využívat dobrovolnost systému dávek, čili dobrovolnost příjmu, takže může. Nikomu nebyly, a to se revidovalo, nikomu dávky nebyly pozastaveny. A v případě, že někdo byl donucen k něčemu, k čemu neměl být, tak toto lze opravit. Karta je dobrovolná, je pouze průkazem, ničím jiným. A nikdo nikoho už za stávající legislativy nesmí nutit do toho, aby si přebíral dávku tak, jak nechce.
A pokud se to takhle změnilo, paní poslankyně, není už možná zbytečný luxus to vůbec zavádět, pokud to má mít jen takhle omezenou působnost?
No tak teoreticky, kdyby bylo na mě, tak asi bych karty v životě nezaváděla tento systém, ale ten systém jednotného informačního centra, jednotnosti informačního, tak samozřejmě je tady, je to pouze průkaz, ten průkaz navíc neplatí stát, tak to beru tak, že dobře, tak je mi to o to méně líto, nicméně je tady možnost tuto kartu používat nejenom jako průkaz, ale ještě navíc, pokud to chci, jako platební prostředek, a to je jaksi nabídka navíc, nic víc, nic míň. Nikdo do toho nesmí být nucen.
Oběma velice děkuji za vyjádření. Poslankyně ODS Lenka Kohoutová a ředitel legislativního odboru Národní rady osob se zdravotním postižením Jan Hutař. Teď pojďme znovu ke zprávám z amerického Connecticutu, kde došlo ke střelbě na základní škole. Přicházejí nové informace, sleduje je náš zpravodaj ve Spojených státech Vít Pohanka. Vítku, dobrý den, co je nového?
Dobrý večer. Honzo, poslední informace je opravdu velmi, velmi, bych řekl, znepokojující. Stanice CBS s odkazem na vyšetřovatele, nejmenované vyšetřovatele, uvádí, že při střelbě zemřelo při nejmenším 27 lidí, z toho hodně bylo dětí. Objevilo se číslo 14 dětí, ale ty informace jsou zatím velmi, velmi kusé a čekáme na oficiální tiskovou konferenci místní policie. V každém případě o tom incidentu byl informovaný prezident Obama a dostává pravidelné updaty, jak se říká anglicky, dostává pravidelně informace o dalším postupu vyšetřování. Je už naprosto zřejmé, že došlo opravdu k obrovské tragédii dnes ráno místního času ve škole v městě Newtown ve státě Connecticut.
Vít Pohanka ze Spojených států, pro tuto chvíli děkuji, informace, čekáme na další.
Ozvěny dne.
Rozhovory,
analýzy,
komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Lékaři by měli od roku 2015 předepisovat recepty elektronicky, papírově pouze ve výjimečných případech. Počítá s tím novela zákona o léčivech, kterou dnes schválila i hlasy opozice. Sněmovna. Poslanci v předloze, kterou dostane k posouzení Senát, zatím neumožnili zásilkový prodej i u léků na předpis. Ve vysílání vítám prezidenta České lékárnické komory Lubomíra Chudobu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Od roku 2015 povinné elektronické recepty, správný nápad?
Tak obecně elektronické recepty, ale a nejenom elektronické recepty, ale spíš ty profity, které pokud ten systém bude dobře nastavený, s tím mohou být spojeny, například sdílení dat, je určitě dobrá myšlenka. Ale za nešťastné považuji, pokud nejdřív poslanci schválí povinnost za 2 roky a není přitom tady jasné, jaký systém bychom měli v České republice, jaký by měl být připraven, jaký by měl být funkční, nevíme, čeho chceme dosáhnout, s jakými náklady a s jakými výhodami pro pacienty. Proto nepovažuji úplně za nejšťastnější, pokud nejprve teda je něco legislativně schváleno a potom se teprve budeme v odborných kruzích bavit, co vlastně bude předmětem tohoto schválení.
To je skutečně zvláštní postup, to vypadá, jako by to bylo povinné, ať to stojí, co to stojí.
Přesně tak. Já jsem slyšel argumentaci zejména pana poslance Šťastného, který říká, že to nebude stát nic, ani stát, Státní ústav pro kontrolu léčiv, ani provozovatele, ať už lékaři v ordinacích nebo lékárny, a to je prostě nesmysl. Už teďka víme, že ty chaotické pokusy, které byly v tom minulém období, které Státní ústav pro kontrolu léčiv se snažil zavést do praxe, se neosvědčily. Stalo to spoustu prostředků, nejenom Státní ústav pro kontrolu léčiv, ale i nás jako lékárníky nebo lékárny, s tím, že já jsem přesvědčen, že pokud by to byl od počátku dobře připravený projekt životaschopný, tak se samozřejmě sám ujme, protože každý v něm uvidí nějakou výhodu. K tomu jsme se nedostali, takže prostě na rovinu si musíme říci, že to samozřejmě bude stát spoustu peněz, nejenom Státní ústav pro kontrolu léčiv, spoustu peněz to bude stát lékaře, spoustu peněz to bude stát lékárny. A pokud není tady jednoznačně v tuto chvíli řečeno, jak ten systém bude postavený, tak si myslím, že opravdu nejprve by jsme měli vědět, co chceme, a pak to až legislativně ošetřit.
Slyšeli jsme při té argumentaci, proč to zavádět, třeba, že by tím zmizely falešné papírové recepty, to by asi bylo významné opatření.
Ale tak určitě to máte pravdu, ale v mezidobí za těch několik posledních let jsme se díky tomu, že my v lékárnách jsme, já si říci, plně elektronizovaní a že i zdravotní pojišťovny nám nabízejí už tuto chvíli přes své portály velmi rychlé odezvy, tak my už tuto chvíli, se dá říci, ty recepty padělané jsme schopni téměř eliminovat. Takže během toho období se prostě řada věcí, které byly ještě před několika lety sdělovány jako zázračné výhody, tak se prostě přirozeně vyřešily. Investovali jsme do toho spoustu peněz, prostě vyřešili jsme to, takže i tato úvaha samozřejmě na jedné straně 100% platí, na druhé straně ta realita už není taková, myslím, s tím, kolik například falzifikátů se vyskytuje v té praxi, aby to byl ten hlavní důvod pro zavedení elektronické preskripce. Ale obecně tu myšlenku považuji za užitečnou, ale říkám, musíme mít tady jasno, co a za jakých podmínek bude zaváděno, jak na tom budou lékaři spolupracovat, jak lékárníci, co je to bude stát. Zdali třeba zdravotní pojišťovny jsou ochotné k tomu nějak přispět. Já mám pocit, že zdravotní pojišťovny drží bubříka mlčení a že prostě ani nám nejsou schopné říci, zdali toto vítají, nevítají, zdali se to třeba nějak odrazí v tom, jak budou v budoucnu ochotny platit, ať už lékaři nebo lékárny. To jsou prostě ty základní otázky, klíčové otázky, na které si musíme odpovědět. Tímto procesem procházely všechny země a v zemích, kde to třeba chtěli během 2-3 let zavést, tak samozřejmě motivovali lékaři a lékárny, aby to byl funkční model.
Prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba, děkuji za rozhovor. Nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
V porovnání se 70. lety minulého století žijí lidé asi o 10 roků déle. Velkou část tohoto času jsou ale nemocní. Rozsáhlou studii na toto téma uveřejnil odborný časopis Lancet. Ve vyspělém světě se výrazně snížila úmrtnost na infekční choroby v posledních desetiletích. Za to je dost velká pravděpodobnost, že poslední léta strávíme s rakovinou nebo nemocemi srdce. Autoři studie vyzývají k posunu ve strategii zdravotní politiky, která by se podle nich neměla soustředit jen na to udržet lidi naživu, ale udržet je zdravé. Naším hostem je renomovaný český psychiatr profesor Cyril Hešl. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, v tomto světle je vůbec na místě nějak jásat nad prodloužením té předpokládané délky dožití, když se ta poslední léta tak často mění v dlouhý boj s nemocí?
No, je to důvod k radosti jenom velmi relativně, protože tím, že se prodloužila střední délka života, a o České republice to platí možná ještě víc, než jak ukazují ty globální údaje v Lancetu, protože ten vývoj se u nás zrychlil v posledních 20 letech, neboť se tím otvírá jaksi větší prostor ve vyšších věkových kategoriích, a ten znamená nárůst těch onemocnění, která jsou pro vyšší věkové kategorie typická a vyskytují se tam převážně. A to jsou právě onkologická onemocnění, kardiovaskulární, ale hlavně z těch neurologických a psychiatrických demence.
Mění se i naše vnímání vůbec životního cyklu? Máme už nějak v podvědomí, že se asi dožijeme takového a takového věku za takových a takových podmínek? Díváme se jinak na život?
Určitě ano, ten pohled se proměnil v druhé polovině 20. století, kde se tyto změny nejnápadněji odehrály, a můžeme si všimnout, že v posledních dekádách se lidstvo jednak trochu zvětšilo. Člověk je dnes průměrně o mnoho centimetrů vyšší, než byl, řekněme, v těch 50. 70. letech minulého století. A také se prodloužila střední délka života tím, že klesla kojenecká a novorozenecká úmrtnost, a přece jenom se daří trošičku zvládat infekce. Ubylo nárůstu HIV, ubylo malárie do určité míry. Na druhou stranu daň, kterou za to platíme, je ta, že nám v některých oblastech přece jenom klesá kvalita života, protože se prodlužují to, čemu se říká léta strávená v neschopnosti. A myslí se tím neschopnost plnohodnotně žít, pracovat, trávit volný čas, protože stále větší proporci populace trápí chronická onemocnění. Ať už ta, o kterých jsme mluvili, nebo například pohybového aparátu.
A vyvstávají z toho třeba i nějaké nové otázky týkající se lékařské etiky?
Jednak ano, a jednak zejména, řekl bych, strategie výzkumu, protože ve světle těchto údajů, které nelze brát na lehkou váhu, protože jsou konsenzuální a jsou založeny na poměrně dokonalém sběru dat mnoha subjektů, které na tom spolupracovali, tak je třeba ve světle těchto dat si uvědomit, že musíme změnit cíle, na které zaměřujeme svoje úsilí. Přesunout se z toho tradičního pojetí léčení zde a tady směrem k péči o veřejné zdraví a k prodloužení toho horizontu, ve kterém uvažujeme. My nemůžeme přemýšlet o tom, co uděláme dnes, zítra, za 5 let, ale to, jak ta populace bude vypadat za 10, za 20 let, protože se ten vývoj po této stránce zrychluje a ta struktura těch problémů se dost rychle mění.
Psychiatr Cyril Hešl, děkujeme za rozhovor. Nashledanou.
Prosím, nashledanou.
Za 3 minuty bude 7 hodin, takové byly ozvěny dne, co vám nabídneme dál. Za chvilku začíná večerní Radiožurnál s Vladimírem Krocem. Po 21. hodině nezapomeňte na komentovaný souhrn Stalo se dnes. Tím vás provede Jan Richter. Dobrý večer, dobrý poslech přeje od mikrofonu Jan Bumba.
Jak prožívají hrdinové oblíbeného seriálu období po sametové revoluci? Honza přemýšlí, co bude dělat po škole. Má jít na vojnu? Vyprávěj, civilka, ve 20 hodin na jedničce. Úspěšná spisovatelka, dcera disidenta Pavla Kohouta, byla perzekuována kvůli otci. Později si prošla peklem jako adoptivní matka. 13. komnata Terezy Boučkové ve 20.55.
Na dvojce dokument o záhadné šelmě. Zatímco tygři se ocitli na pokraji vyhnutí a počty lvů se neustále snižují, levharti přežívají. Neviditelný levhart ve 20 hodin. Začalo to tím, že rodiče vysvětlují dětem slova volnost, rovnost, bratrství. A je z toho esej o zklamaných ideálech. Francouzsko-švýcarský snímek, film Socialismus ve 21.45. Páteční večer plný zážitků s Českou televizí.
Česká televize letos připravila úžasnou nabídku premiérových pohádek. O Štědrém dnu večer povládne s láskou 12 měsíčků. Na první svátek vánoční pobaví Šťastný smolař. Saxána a Lexikon kouzel pozve do říše pohádek na druhý svátek vánoční večer celou rodinu. A večer před Silvestrem pohádka o pokladech začne ve 20 hodin na jedničce. Svátky Vánoc ve vašich barvách s Českou televizí.
Divadlo Palas, Václavské náměstí 43, pasáž Jalta.
Přijďte si zpestřit všední i sváteční dny a podívat se do divadla, které se postará o vaši pohodu. V našich komediích můžete vidět herecké osobnosti českého i slovenského divadla, které vás zhručeně pobaví. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit.
Divadlo Palas, Václavské náměstí 43, pasáž Jalta. www.divadlopalace.cz. Hlavním mediálním partnerem divadla je Český rozhlas.
Pásli kozy v Africe, dnes je z toho tradice. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.
Pošlete o Vánocích kozu do Afriky. I letos můžete svým blízkým koupit dárek, který pomůže potřebným. Navštivte skutečný dárek CZ a udělejte tak Vánoce doma i v Africe. Stránku provozuje Člověk v tísni. Partnerem projektu je Český rozhlas.
Je 19 hodin. Zprávy a Jana Petrová.
Šílený střelec zabíjel na základní škole v americkém Connecticutu. Mezi mrtvými je údajně hodně.